Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru următoarele 30 de minute vom avea bucuria să ascultăm vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Șirul de meditații pe care îl urmărim de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Ioan a capitolului 15, din care vom debuta cu prilejul versetului 17. Aceste meditații sunt opera preotului Niculiță, ele au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor meditații zilnice de 30 de minute fiecare. Dar mai înainte de a intra în mesajul intrinsec al programului nostru, dați-mi voie să vă relatez o istorie a izbăvirii unui om de sub patima alcoolului. Și iată despre ce este vorba. Era pe la miezul nopții. Tot orașul dormea. Singur, un om mergea pe malul fluviului. De cât colo se vedea că era o ființă trudită. O doamnă în vârstă, trecând pe același drum, a observat că el avea o privire întunecată. De aceea l-a urmat îndeaproape. Ajuns la un pod, omul și-a rezemat coatele pe parapet și se uita fix la curentul apei. Și-a văzut ca într-un film viața lui de până atunci. Studiile sale strălucite, căsătoria fericită, cei trei copii plini de viață, situația socială la care ajunsese atât de râvnită de mulți, apoi, încet, încet, gustul pentru băutură. La început se controla, apoi, antrenat de camarazii săi, ajunsese un sclav al alcoolului. În casă scene violente ajunseseră din ce în ce mai dese, așa încât soția lui în cele din urmă se hotărâ să divorțeze. La serviciu nu mai era în stare să facă față îndatoririlor cerute și astfel a trebuit să fie concediat. Dezintoxicație, apoi cădere din nou în ghearele patimii și astfel acum nu mai era decât o epavă, un om nestăpânit în privința băuturii. Abia terminase șirul amintirilor depănate mai sus, când ieși din umbră doamna cea bătrână, care puse mâna pe umăr. El îi întâlni privirea plină de bunătate. Domnule, pare un om nefericit, îi spuse ea. Da, dar nu pentru multă vreme. Aș putea face ceva totuși pentru dumneata? Ah, nu, nimeni nu mai poate face nimic pentru mine. Ceea ce mă stăpânește cu putere este alcoolul. Mulți au încercat, dar fără izbândă. Ai încercat dumneata și cu Iisus Hristos? Iisus Hristos? Ce lucrare ar putea să facă El înăuntrul meu? Nu, lasă-mă în pace, spuse el doamnei, întorcându-i spatele. Ea însă-i vorbi din nou. Domnule, încearcă cu Iisus Hristos. Apoi se rugă și plecă, în timp ce el privea fără încetare apa care curgea necontenit pe sub pod. Totuși acum intervenise ceva care parcă l-oprea să-și aducă la îndeplinire hotărârea pe care o luase de a-și pune capăt zilelor. Oare dacă femeia care îi vorbise avea dreptate, s-a întrebat el, la urma urmelor, de ce n-aș încerca? Și gândind așa, și-a aruncat șapca jos pe pământ și, stând în picioare, pentru prima oară în viața lui, s-a rugat astfel. Iisuse Hristoase, eu nu te cunosc, dar dacă tu existi într-adevăr, te rog să-mi iei pofta chinuitoare care mă împinge să beau vin. Îndată o bucurie mare l-a cuprins. O izbăvire venită deodată l-a făcut să simtă că a devenit cu totul alt om. Iisus Hristos, într-adevăr, îi răspunsese. Îmi amintesc și astăzi atât de proaspăt, deși evenimentul relatat a avut loc cu poate 30 de ani în urmă, o stare de vorbă cu un tânăr care era evreu. Eram pe atunci încă în România. Mă aflam la serviciu, iar tânărul acesta era obligat prin natura relațiilor de serviciu să fie atent la raporturile pe care le întreținea cu mine. Într-o după-amiază, când ne aflam mai mulți la oaltă, s-a deschis un subiect de discuție cu privire la existența reală a lui Satana. Era un mediu foarte relaxant și tânărul acesta și-a permis să-și destăinie nestingherit opiniile sale, susținând sus și tare că dracul este numai un mit, o poveste. Auzind aceasta, l-am provocat la un duel. Știindu-l cât de slobod era la gură și cât de credincios îi slujea pe Satana sub formă la tot felul de vicii și patimi, am angajat următoarea discuție cu el. Uite, i-am spus eu, dacă tu susții că îți ești propriul tău stăpân și că faci tot ceea ce vrei tu în viață, fără să fii silit la a face lucruri pe care n-ai vrea să le faci, făgăduiește-mi că timp de o săptămână de zile n-ai să mai dai lui Satana pe nimeni și nimic, n-ai să mai spui nicio minciună și n-ai să înjuri deloc pe nimeni și nimic. Ține-te de făgăduiala aceasta timp de o săptămână întreagă și apoi vino la mine să-mi spui că nu există o putere mai mare decât tine care te împinge forțat la rău, dar să fii cinstit și să-mi spui adevărul. Gata, domnule, s-a făcut, mi-a răspuns el, bate-mi palma. Ce credeți? După numai 2 zile a venit la mine rușinat și oarecum neliniștit, mărturisindu-mi că, într-adevăr, nu poate face ceea ce vrea el, ci o putere necunoscută și căreia nu îi se poate împotrivi, îl silește să facă tot felul de alte lucruri împotriva propriei sale alegeri. Da, vedeți dumneavoastră, acesta este adevărul. Din momentul în care omul a ascultat sugestia lui Satana făcută în grădina Edenului, din chiar acea clipă el s-a vândut celui de care a ascultat, adică lui Satana. Dar am să fac o afirmație și mai șocantă. Omul este chiar în sinea lui, în structura lui, stricat și fără putință de îmbunătățire. Perioada mileniului, descrisă în Apocalipsa, în care timp Satana va fi legat, va dovedi din plin stricăciunea omului ca ființă în sine, prin ceea ce va urma după aceea. Citiți Apocalipsa și veți vedea. Îmi amintesc și în privința aceasta o istorie cam comică. Zice că era un călugăr tânăr, băiat foarte mâncăcios. Toate mai erau cum erau, dar cu foamea nu se împăca el deloc. La un moment dat a venit ideea să ascundă un coșuleț cu ouă în chiria lui și să le prăjească la lumânare. Zis și făcut. Într-una din zile, tocmai pe când își sprăvise de fript oul la lumânare, hop că intră starețul în chirie. Bietul tânăr a înghețat de frică, iar starețul, uluit de ceea ce-i vedea ochii, l-a luat la rost pe tânărul călugăr. Cum de ți-au venit astfel de gânduri în cap, fiule? Întrebă starețul după un moment de tăcere. Păi să vedeți, sfinția voastră, răspunse călugărul, nu eu, ci Satana mi-a dat ideea aceasta. În clipa aceea, spune povestirea noastră, Satana și-a făcut apariția într-un colț al chiriei și a spus foarte furios: nu-i adevărat, prea cinstite starețe, nici mie nu putea trece prin cap o astfel de idee. Aceasta a fost planul lui, al călugărului, nu al meu. Nu mă aruncați în spatele meu toate păcatele și patimile voastre. Dragii mei, povestea este hazlie și este poveste, dar știți ce? Are tot adevărul în ea. Omul este stricat din firea lui și numai Dumnezeu îl poate izbăvi atât de firea lui stricată, cât și de Satana pe care îl slujește. Dragul meu ascultător, tu, acela care suferi de patima băuturii, a curviei, a furatului, a fumatului, a jocurilor de noroc sau atâtor altor patimi stricate, vrei tu să scapi de ele? Fii atent, nu te-am întrebat dacă poți, ci numai dacă vrei. Pentru că de îndată ce vrei, Domnul Iisus este gata să te scape, exact cum l-a scăpat și pe omul din istorioara pe care am relatat-o mai sus. Fă și tu ceea ce a făcut el. Adică roagă-te Domnului Iisus sincer și din toată inima ta, căci El te va izbăvi și va face din tine un om nou, folositor ție însuți, familiei, bisericii, societății întregi omenești și chiar lui Dumnezeu însuși. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, convingându-ne tot mai mult de bunătatea Ta și de puterea Ta care dorește să ne izbăvească de tot ceea ce ne robește și să facă din noi oameni sfinți, plini de fericire și de bucurie, folositori nouă înșine, familiei, bisericii, societății și ție pentru toți vecii. Amin.
Ceruri minunate se arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. Nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La apus, la apus, poate harul tău fi dus.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, așa după cum am făgăduit, verset care sună astfel. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Deprisos să mai amintim, acestea sunt cuvintele Mântuitorului spuse ucenicilor cu care stătea de vorbă atunci și nouă astăzi, acelora care le auzim acum prin intermediul undelor de radio. Iată aici, încă o dată, arătată limpede ținta poruncilor lui Dumnezeu, care este dragostea. Prin cuvântul adevărului său, prin împlinirea lui așa cum este scris, Dumnezeu urmărește acest singur lucru, să ajungă la dragoste. Împărăția cea veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, făpturile sale, plătind un preț așa de mare, jertfa fiului său pe crucea de pe Golgota, este împărăția dragostei. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții, spunea Domnul Iisus, nu pentru altceva. Nu v-am dat poruncile mele, zice Domnul, ca să faceți din ele dogme despărțitoare de suflete, săbi cu care să vă străpungeți unii pe alții, pietre cu care să vă loviți și să vă omorâți. Nu, nu. Poruncile mele au ca scop să vă strângă într-un singur trup și nici de cum să ridice ziduri confesionale, naționale sau sociale între voi, cei care ziceți că credeți în mine. Înțelegeți voi ce vă spun? Eu v-am dat poruncile mele, spune parafrazat mai departe Domnul Iisus, ca împlinindu-le să ajungeți la dragoste, nu la ură, la părtășie, nu la despărțire, la înțelegerea marelui adevăr, să vă topiți pe voi în mine, să vă lepădați de ce este al vostru și să primiți ce este al meu, să nu mai trăiți voi, ci eu să trăiesc în voi, așa cum este arătat la Galateni 2 cu versetul 20. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dragi ascultători, altă cale pentru a ajunge la adevărata dragoste decât păzirea întocmai a cuvântului scris al lui Dumnezeu nu există. Primirea adevărului și trăirea lui așa cum este are ca rod dragostea, părtășia între toți cei care l-au primit. Unde nu se vede dragoste cu părtășie, acolo este sigur că o parte sau alta, sau chiar amândouă părțile, nu au adevărul cuvântului lui Dumnezeu în trăirea lor practică. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne numai atunci în om când este primit întreg. Atunci aduce ca rod dragostea. O jumătate de sămânță nu va încolți niciodată și nici nu va rodi. Numai dragostea izvorâtă din trăirea adevărului cuvântului lui Dumnezeu aduce unitatea și bucuria între adevărați urmași ai lui Hristos. Vă poruncesc deci aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. În continuare, în versetul 18 de la Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, Domnul Iisus spune: dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dragii mei, în lume se află crucea și mormântul lui Hristos, capul și trupul, dar tot aici se petrece și minunea învierii și a înălțării la cer. Dacă vă urăște lumea, înseamnă că sunteți ai mei, că faceți parte din mine, că aveți felul meu de a fi, zice Domnul. Fiți fericiți pentru harul acesta. Oare nu trebuie ca Hristosul să sufere în lume? Spune la Luca 24:26. Așadar, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Ia spuneți, se oprește oare luna din mers pentru a pune la respect pe fiecare cățeluș care latră la ea? Se întoarce oare leul pentru a sfâșia pe orice dulău care face zgomot? Încetează oare stelele să lumineze pentru că unora le este necaz pe lumina lor mică? Se oprește oare soarele din mers pentru că norii ar dori să-i oprească razele să ajungă până la pământ? Se oprește râul în loc, fiindcă salcia își moaie crengile în apele lui? O, nu! Universul lui Dumnezeu se mișcă mai departe și nu ia seama la crevetirea lumii. Frații mei, păstrați-vă săgețile! Nu vă grăbiți să vă apărați de atacurile jignitoare și să vă îndreptățiți! Așteptați să vină ceasul lui Dumnezeu! Până atunci, luptați pentru adevărul său! Fiți tari în apărarea acestui adevăr sfânt. Nu luați aminte la ce zice lumea, ci îndreptați-vă inima la ceea ce zice Domnul Iisus. El ne spune că dacă ne urăște lumea, știm că pe El l-a urât înaintea noastră. Gândindu-ne la aceste cuvinte care ne amintesc de suferințele Mântuitorului nostru, ușor ne dăm seama că suferința noastră nu este nimic față de aceea a stăpânului căruia îi slujim. Se cuvine deci să ne așezăm înaintea lui ca să ne întărească și să ne facă tot mai asemenea lui. Să ne adâncim privirile tot mai mult în lucrarea lui, pentru că ne aduce aminte și ne spune că acolo, pe Golgota, s-a săvârșit mântuirea noastră și ne îndeamnă să uităm cu desăvârșire de noi înșine. Să primim, deci, să suferim și noi pentru Domnul Iisus. Lucrarea noastră nu poate să izbutească decât în măsura în care vom umbla pe urmele pașilor Lui. Să nu uităm că noi suntem ucenicii aceluia care, atunci când a fost răstignit, a rostit această rugăciune pentru binele celor ce-L omorau, spunând: Tată, iartă-i, ei nu știu ce fac. Fratele meu, este oare felul acesta de a vorbi și felul tău? Este oare și felul meu? Este ceva greu? Da, firește că e greu, dar să cerem putere de la Domnul Iisus și pentru aceasta. Atunci ne vom bucura cu adevărat, văzând ce suntem în stare să facem cu El și prin El. În versetul 19 din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, unde ne aflăm, Mântuitorul dă o explicație foarte logică a acestei animozități dintre lume și noi, a urii lumii față de noi. El spune așa: dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume, și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dragii mei, două tabere sunt pe pământ: lumea și copiii lui Dumnezeu. Iar aceste două tabere au două obârșii cu naturi cu firi total deosebite. Dumnezeu este obârșia copiilor lui și diavolul este obârșia copiilor lui, adică lumea care zace în cel rău, cum scrie la 1 Ioan capitolul 3, versetele 9 și 10. Întâi păcatul a făcut două tabere în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, în împărăția lumii păcatului și a morții, Dumnezeu și-a făcut tabăra aleșilor lui, cei născuți din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Taberele acestea, așa după cum s-a spus, au naturi deosebite și de aceea nu pot să aibă legătură între ele, ci se resping reciproc. Sfântul Macarie cel Mare spunea: creștinii sunt dintr-o altă lume, fii ai cerescului Adam, un neam nou, copii ai Duhului Sfânt, frați luminați ai lui Hristos, asemenea tatălui lor. Acesta este un citat luat din Omilia 16, aliniatul 8. Lumea este formată din cele patru sisteme: sistemele naționale, militare adică, politic, economic și religios. Copiii lui Dumnezeu, în Duhul lor, sunt ieșiți din toate acestea. Așa era Domnul Iisus. Spune el la Ioan 18:36: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Apostolii au fost aleși de Domnul Iisus din mijlocul unei lumi religioase a poporului evreu. Această lume îi ura de moarte. Ei, evrei, îi urau, nu romanii. Lumea iubește ce este al ei. Religia pe care o are, pe aceasta o iubește, pentru că este religie lumească. Ceea ce se pare străin de ea, respinge și nimicește. Copiii lui Dumnezeu, care formează a doua tabără, sunt urâți de lume. Hulele, defăimările, prigonirile, etc., toate acestea sunt semnele de distincție pentru cei născuți din nou. Nu puterea sau înțelepciunea lor i-a deosebit, ci obârșia. Ei sunt din Dumnezeu și nu au nicio legătură cu păcatul. Talmudul spune că omul nu poate sta în același coș cu șarpele. Așadar, dacă ați fi din lume, spune Mântuitorul, lumea ar iubi ce este al ei. Dragul meu, lumea, inclusiv lumea religioasă cu religie pământească, iubește în tine numai ceea ce este al ei. Ea spune: ai tu ceva din lume în tine? Lucrul acela îl știi sigur, cercetându-ți cu sinceritate inima. În măsura în care iubești lumea, și lumea te iubește pe tine. Oaia trage la oi, bețivii caută bețivi. Cine seamănă, se adună. Spune deci Mântuitorul: dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Ucenicii nu erau din lume, dar această stare nu aveau prin meritul lor, prin înțelepciunea lor sau prin silințele lor, ci prin faptul că Domnul Iisus i-a ales și i-a smuls din mijlocul lumii. Și noi suntem la fel. Harul lui Dumnezeu ne-a căutat prin prăpăstiile lumii păcatului și ne-a găsit. După ce am fost găsiți și am primit prin credință chemarea, am fost născuți din nou și am primit o fire, o natură nouă, care ne deosebește de restul lumii. Această fire nouă ne dă chipul Domnului Iisus, felul lui de a fi și de a trăi, fel pe care lumea nu-l poate suferi. Și așa cum s-a zis, nu lumea cu morala decăzută l-a răstignit pe Mântuitorul nostru, ci lumea religioasă, cea mai religioasă, cărturarii și fariseii, preoții și marii preoți. Ei au fost aceia care au cerut cu înfocare și cu înfierbântare răstignirea lui Hristos. Lumea vrea un Hristos care să nu o deranjeze de pe vechiul ei făgaș. Așa se întâmplă și astăzi. Dar Domnul Hristos tocmai lucrul acesta îl cere. Spune el: cine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine și de tot ce are. Ferice de cine înțelege și primește acest simplu adevăr. Amin. iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului I-184 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care vă veți lua timp să ne ascultați, cu prilejul lecțiunii viitoare, I-185, ne vom continua meditațiile din Evanghelia după Ioan. În timpul care ne-a mai rămas, dorim să dăm citire unei poezii interesante care are o relație oarecare cu subiectul nostru, și anume, din ce se hrănește omul cel nou. Din ce se hrănește omul cel nou? Să nu aștepți să vezi putere sfântă în viața în care eu și mine mai trăiesc, unde iubire numai pentru sine, dar ca să sufere sau ca să moară se feresc. Așa după cum nu aștepți să vezi rodire de la un greu ce nu l-ai semănat, să nu aștepți nici roada vieții de sfințire, unde viața veche nu ai îngropat. Zorește deci și dă-o în grabă morții, prin pironirea euului pe cruce, și vei găsi comori nebănuite numai atunci când tu le-ai socotit pierdute. Căci viața în care euul și firea lui cea veche n-au fost înjunghiate și puse în mormânt, sămânța învierii nu va avea de unde să încolțească dacă nu-i mortul în pământ. Să știi, orice durere și amaruri înghițite nu sunt decât putoarea ființei tale vechi. E mort un bălsămat, ce-l strângi cu drag la piept, în loc să-l lași acolo în groapa lui de veci. Căci firea ta cea veche și euul tău cel vechi sunt cuiul lui pepelea, pe care vechiul șarpe, când ți-e mai dragă lumea, atunci el își atârnă produsului ce împarte miros și iz de moarte. Și vrei să știi concret ce-i eu și fire veche? E timpul tău cel liber, pe care îl cheltuiești cu lucruri nelegate de cer și de Iisus. Sunt banii tăi ce-i dai pentru plăceri lumești, și este de asemenea și ceea ce nu faci pentru nevoia celor din jurul și din lume, e tot ce faci sau nu faci, pe care Dumnezeu știe bine, n-ar pune în semn cu sfântul nume. Să nu uiți, deci, că vine în inocente haine, ba chiar îți va apare că e binevenit, dar întrebarea nu e cum este în aparență, ci care-i obârșia, de unde a sosit. Iată deci cheia vieții și a fericirii tale. Viața nouă crește din moartea celeilalte. Grăbește deci de îngrașă pământul vieții noi, dând voia ta cea dârză mereu, mereu la moarte. Amin.
Să nu merg după străin, Doamne, niciodată. Chiar de-aș fi silit prin chin, ori pun drum cu flori de crin, să nu merg după un străin, ci să calc de plin, de plin. Urma ta curată, să-nțeleg chemarea ta, pururea prin lume, zilnic s-o pot asculta și să nu mă bat de ea, să-nțeleg chemarea ta, ca să-ți pot mereu înălța, Doamne, Sfântu-s nume.